asia eteenpäin yhteiseksi rakentamiseksi. Yleensä aina näissä, kun Jumalaa opiskelemme ja hänen tuntemusta ja Kristusta, niin tässä on itse kullekin kasvun paikka. Ei se ole niin, että puhuja tämän vain tietää ainoana ja on niin kuin suurin valo välähtänyt. Useammat asiat ovat loppujen lopuksi niin, että asioissa on sinun mielipide ja minun mielipide ja sitten se oikea. Ja tätähän me etsimme yhdessä. Tätähän Raamattu, kun me tutkimme Raamattua, niin olet pannut varmasti merkille, että eikö ole kumma kirja, että vaikka kuinka paljon sitä lukee, niin silti sitä ei niin hirveästi muista. Vaikka lukisit jonkin hyvän novellin tai muun teoksen jonkun, niin sen oppii aika pienestä monta kertaa luen läpi, kun se tietää, että se on nyt tätä sitten. Mutta Raamattu on sellainen elämän kirja, että se ei koskaan täysin tule niin tunnetuksi, että voisi sanoa, että nyt tunnen sen. Kun lukee sitä säännöllisesti läpi ja aloittaa taas alusta, niin on kohtia niin kuin olisi ikinä ennen lukenut. Ja se yhtäkkiä alkaa elämään siitä. Ja sen tähden, kun näitä asioita yhdessä jaamme tässä ja puhumme, niin ei näitä pudotella vain täältä korkealta, niin kuin täältä olisi täydellinen viisaus täällä, vaan tämä on yhteistä etsimistä, Jumalan kasvojen valkeudessa olemista, sisäistä avartumista. Siitä on kysymys. Jos Jumala saa vaikuttaa sen meihin, niin ei se aina ole vain yksi, kaksi, että se tapahtuu. Sä voit mennä kiukussakin raamatutunnilta kotiin, olla hyvin raivoissa, että tommoisen papin menivät kutsumaan. Mutta kuka ties tiettyjen aikojen jälkeen jossakin tilanteessa yhtäkkiä, tästä puhuttiin silloin. Tätä se tarkoitti. Ja silloin tajuaa, joo, näin se onkin. Ei kaikki asiat ole yhdessä hetkessä aina oivallettu. Eikä tämmöinen ruokailuhetki tarkoita sitä, että kaikki on kaikille. Niin kuin sä meet laivallakin, vaikka Saksaan tai Ruotsiin tosta, niin eihän se seisovassa pöydässä tarkoita, että sinä yksin aamit koko seisovan pöydän ateria. Sitten makaat vatsa pystyssä ja röyhtäilet siellä ja meinaa henki lähteä. Vaan se on, meillä on jokaiselle jotakin siinä. Niin kuin Aleksei Solzhenitsyn sanoo, venäläinen kirjailija, että suuret totuudet ovat kuin prisman heijastus. Me yritämme katsoa siihen prismaan, jossain kohtaa sateenkaaren värit välähtää ja me tajuamme, siinä se on. Näin on myös Jumalan sanan totuuden kanssa. Mutta silloin kun tulee kysymys siitä, mitä Kristus tarkoittaa meihin ja mitä meidän tulisi olla, niin kuin tässä tämän tunnin aikana toinen korintolaiskirje, 3:3 sanoo näin, kuuluu näin. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje. Meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. On alueita Raamatussa, jota ei enää tutkistella, vaan ne myös uskotaan. Uskomme, mitä luemme. Niin alamme saamaan, mitä luemme. Jos kaikkeen muodostuu tällainen ajatus, että mitähän tässä nyt oikeastaan tarkoitetaan. Ja yritetään löytää sen verhon takaa jotakin ehkä selittävämpää, vaikka ollaan tämän suuren kysymyksen edessä. Yritämme kurkistaa sinne. Emme sieltä löydä useinkaan muuta kuin tyhjää. Ellei se eläytymisen kautta sulaudu meihin ja me alamme ymmärtämään, että mitä se todella tarkoittaa. Ja kun ajatellaan tällaista kohtaa, että ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, kirjoitti Paavali korintolaisille, jotka elivät hyvin pitkälti samanlaista aikaa materiaalisesti, henkisesti, kuin me elämme tänä päivänä. Paavali lähestyi heitä hyvin rakastaen, mutta määrätietoisesti, ja aika suoraa ja kohtikäyvästi, mutta opettaa niin kuin isä. Paavalin tällainen ilmapiiri, mikä hänen ympärillä oli, niin oli ensin, että hän halusi ensin koettaa ihmisen ymmärryksen avaamista ja isällisellä puhetavalla lähestyä kuulijansa ennen kuin hän käytti ankarampaa kieltä. Ja nyt hän osoittaa tässä, että olemme hänen Kristuksen tauluja ja sanoo näin vielä, että ei kirjoitettu musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluun. Tähän voisimme ottaa heti hebrealaiskirjeestä apua. Se nimittäin kuuluu siellä sitten seuraavasti. Otetaan hebrealaisten 8 ensiksi ja 10. jae, ja siinä sanotaan näin. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Saman sanoo sitten 10. luku hebrealaisissa, ja sieltä 16-17 sanoo samaan kohtaan ja samaan hengenvetoon näin. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Että kun tätä vasten katsomme tätä taulun osaa, jota me olemme, niin meidän on pakko kurkistaa silloin vanhaan testamenttiin. Silloin ei pyhä henki puhunut jokaiselle, eikä ollut pyhä henki vuodatettu niin kuin uudessa liitossa. Pappit olivat ainoat, jotka olivat Jumalan kanssa kosketuksissa, ja nyt kun jokin toi syntiuhrin tai polttouhrin Jumalan eteen, ja se polttouhri tuotiin tuomalla karjansa joukosta paras vasikka tai paras lammas, ja se tuotiin tähän ilmestysmaan eteen alttarille, niin siinä tämän polttouhrin tuojan käsi laskettiin tämän teuraseläimen pään päälle. Ja siinä pappi veti kurkun auki siltä eläimeltä, ja veri alkoi vuotamaan maljaan siinä. Ja siinä hetkessä tämän ihmisen synnit ja viat, tai polttouhrissa hänen antautumisensa, tuli hänen käden kautta tähän lampaaseen tai raavaseläimeen. Ja sen kautta hän hankki joko polttouhrissa antautumisen Jumalalle, tai syntiuhrissa anteeksiantamuksen, tai yhteysuhrissa yhteyden Jumalaan nähden. Nyt kun tullaan uuteen testamenttiin, ei enää uhrata eläimiä, eläimet ei kärsi enää ihmisen tähden ja ihmisen syntien tähden, niitä ei enää teurasteta, vaan nyt on Jeesus Kristus teurastettu. Ja kun hän meni taivaaseen, sitten nousi ylös, hän sanoi, minä lähetän teille pyhän hengen. Nyt on meihin jokaiseen Jumala uudesti syntymässä antanut jo henkensä ja sitten pyhän hengen täyteyden. Ja Jumala puhuu meille jokaiselle. Ja se ei tarkoita, niin kuin meidän suomalaisessa laitoksessa on, kun käyttää sanontaa, että ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Se ei tarkoita sitä, että emmekö ole jatkuvasti kasvamisen ja raamatutunnin ja raamatun opetuksen tarpeessa. Vaan nyt ei olla enää siinä vanhan testamentin tilanteessa, joka oli silloin, kun elettiin uhriteuraiden kautta. Nyt meistä on tullut Kristuksen kirjeitä, hänen tahtonsa tekijöitä. Olemme syntyneet uudesti hänen hengestä. Meistä tuli sisaria ja veljiä keskenämme. Sen takia, että me olemme samasta hengestä syntyneitä. Ja nyt Henrik Ibsen sanoo hienosti, kun hän sanoo, että päämäärämme on tulla tauluiksi, jolle Jumala voi kirjoittaa. Eli nyt ei ole kysymys, että hän tekisi meille jokin etiketit eteemme. Vaan nyt on kysymys, että sydämen lihatauluihin, mistä luimme äsken. Nyt ei enää eletä sitä vanhan testamentin aikaa, että meidän on pidettävä esillä sitä liittoa. Vaan tämä liitto on tullut sydämeen, uuden liiton liitto perustettiin isän ja pojan välisenä taisteluna, josta me tulimme osalliseksi hänen kuolemansa kautta. Ja nyt kun meistä tuli hänen lapsiaan, niin kuin tässä osoitti Paavali, niin nyt meidän henkeemme hän alkaa kirjoittamaan meidän sydämen lihatauluihin. Ja siinä on muutamia sellaisia asioita, johon haluan sun mielesi kiinnittää. Ensinnäkin taulun on oltava puhdas. Eihän sekaiseen taulu, jossa on täynnä kaikenlaista kirjoitusta ja kaikennäköistä sotkua, eihän siihen voida mitään hyvää kirjoittaa enää. Vaikka siihen pantaisi kuinka hyvin, niin se sotkeentuu siihen kirjoitukseen, mitä siinä on vielä jäljellä. Ja sen tähden me tarvitsemme tämän veren peson jatkuvasti elää veren osallisuudessa. Nykyisessä kristillisyydessä lauletaan paljon Jumalalle, mutta rukoillaan huonosti. Ei enää olla sillä tavalla Jumalan edessä etsimässä pyhitystä, niin kuin Jeesus sanoi, ilman pyhitystä ole kukaan näkevä Jumalan valtakuntaa. Kerran studiolla, radiostudiolla, kun nyt ohjelmia olen tehnyt, niin iski silmiini paperi. Luen sen, jos löydän sen täältä monien paperien välistä. Jossa oli Atsasua kadulla aikanaan tullut profetia, miltä näyttää suuri helluntailiike ennen Kristuksen tuloa. Onko täällä lukenut sitä joskus? Joskus sattuu olla, että lukee monta kertaa samassa paikassa, mutta nyt näyttää siltä, että olen laittanut sen toiseen vihkoon. Mutta siinä on joka tapauksessa on aika vakavasti tähän aikaan viittaava tilanne. Siinä sanotaan ihan selkeästi, että tulee tuolta löytyy se. Kuuntelepas, kuinka hyvin tämä profetia vuodelta 1906 kertoo. Helluntaiherätys juontaa juurensa vuosisadan alussa Los Angelesissa tapahtuneesta hengenvuorotuksesta. Tämä herätys alkoi Atsasua kadun rukoushuoneesta vuonna 1906. Ja jo ensimmäisen vuoden aikana syntyi Los Angelesiin 9 helluntaiseurakuntaa. Kokoukset kestivät joka päivä aamulla kello 10 aina puoliyöhön saakka. Kansaa virtasi kokouksiin ei ainoastaan Los Angelesista alueelta, vaan ympäri maailmaa. Armolahjat toimivat kirkkaasti. Tämä Atsasuakadun hengen vuorotuksen ja herätyksen aikana vuonna 1906 kuultiin seuraava profetia, mikä oli osoitettu viimeisille päiville. Ja on kiintoisaa luettavaa, koska nämä ajan ilmiöt pyrkivät esiin juuri meidän aikanamme. Viimeisinä päivinä tulee tässä suuressa helluntai-liikkeessä tapahtumaan 3 asiaa. Tulee olemaan liikaa voiman korostusta mieluummin kuin vanhurskauden. Tulee olemaan liikaa korostusta Jumalan ylistämiseen hänen, jota he eivät enää rukoile. Tulee olemaan liikaa hengen lahjojen korostusta mieluummin kuin Kristuksen herrauden. Tämä hätkähdytti sydäntäni, kun luin tämä ja otin kopion siitä lehtileikkeleestä heti. Ajattelin, tämä on tälle päivälle juuri. Kirjoitettu, ajattele, 100 vuotta runsas sitten. Juuri meidän päiviimme. Jos ajattelemme meidän päiviimme sitä, niin jos milloinkaan, niin tänä päivänä Kristuksen morsianta on puhdistettava. Se on kadottanut yhteyden veriseen Jeesukseen. Meidän laulumme sisälsivät ennen verta ja ristin sanomaa. Siinä oli syvällinen sanoma, ja me tarvitsemme tänään vielä oppia tuntemaan tämän Jeesuksen. Meidän on oltava puhtaita. Taulusta pyyhitään kaikki mennyt pois ja pestään. Sitä tulee selkeästi puhdas taulu. Toiseksi, taulun on oltava hiljaa. Kuka sellaista taulua lukee, joka kaiken aikaa täräjää niin, että kirjaimet on kaikki, ettei tiedä oikein mitä ne tarkoittaa. On paljon tällaisia sydämiä, jotka ovat jatkuvasti liikkeessä kuin hieromakone. Ne on aina jonkun päin menossa ja ne on ainakin jostain päin tulossa. Ja ne ei pysty sisäisesti pysähtymään ollenkaan, mitä Jumala tarkoittaisi niille. Heidän elämä on koko ajan pienessä juoksuliikkeessä. Pitää evankelioida, pitää tehdä tätä, pitää tehdä tota. Heillä on koko ajan semmoinen täytyy vaihde päällä. He eivät pysty lepäämään. Taulun täytyy oppia lepäämään, olemaan hiljaa. Täytyy oppia kuulemaan. Kuulla, mitä Jumala puhuu. Ja siihen tarvitaan hiljaisuutta. Sillä siellä voidaan sitten löytää Jumalan mielisuosio. Sekaista taulua ei voida lukea. Mooseksen kasvot, kun hän tuli hiljaisuudesta Jumalan edestä, ne loisti. Savolainen sanoo, että hän nuomasi äimistelee. Naamasi, eli nuomasi. No olet sanonut Moosekselle heti savolaispappa, kun hän nuomas äimistelee. Oli niin kirkas valo, että Joosua piti vetää huppu päähän Moosekselle, kun tuli pois sieltä. Kansa ei kestä sinun kirkkauttasi. Oletko pannut merkille, että sielunviollisella on jatkuvasti tarkoitus viedä meiltä sen loisteen? Se haluaa sen riistää meiltä. Epäselväksi tehdä elämämme. Me helpolla sanomme jotain sellaista, joka rikkoo rauhamme. Sen takia uskalla opetella itsellesi hiljaisuuden aikaa, jossa sä rukoilet Jumalaa ja myös kuuntelet, mitä hän puhuu. Se tulee olemaan merkittävästi tärkeää. Seuraavana asiana, taulu ei itse koskaan määrää, mitä siihen kirjoitetaan. Me emme lopuksi voi määrätä paikkaamme mekä asemaamme. Me olemme saaneet armosta itse kukin pelastua. Ei ole olemassa yhtään ainutta henkilöä, jonka luokse Jumala tulee yhtenä päivänä sanoo, tai Jeesus, että hyvää päivää, nimeni on Jeesus Kristus. Olen seurannut kaikkina näinä vuosina, että olette erinomainen henkilö. Olen nähnyt teidän hurskautenne ja oikeamielisyytenne ja silmäänpistävästi olette ollut aika hyvä rukoilija. Olen päättänyt pelastaa teidät. Eikö tuntuisi, että onko tämä niin kuin nähty jo ihan selvästi, että meikällä ei olekaan mikä tahansa stara. Ja tuntuu oikein hyvältä, että itse Jumalan poikakin on huomioinut hurskauteni. Ei, olimme kaikki konkurssi, olimme kerjäläisiä. Olimme vailla kirkkautta, vailla toivoa. Me tarvitsemme armahdukseen verenpesua. Ei ollut yhden yhtäkään, joka hyvää teki. Vielä sanoo maine todistuksemme, että heidän huultensa alla oli käärmeen myrkkyä ja osoittaa, että ei ollut ketään, joka teki hyvää. Eikö olisi kurja todistus antaa työnantajalle tällainen todistus? Jos luet roomalaiskirjeen 3. lukua, siinä on ihmisen maine todistus. Niin työnantaja sanoo, että kuulkaa, ei meillä ole käyttöä tällaiselle henkilölle. Jumalalla on. Hänellä on käyttöä. Hän tietää, mitä hän voi tehdä. Jumala kirjoittaa meihin voitosta. Hän kirjoittaa meihin rauhasta. Hän kirjoittaa meihin ilosta ja voimasta. Sen tähden, että tämän päivän ihmiset, heidän täytyy tietää, että Jeesus on voittoisa Jeesus. Ulkoisesti hän oli ristiinnaulittu. Mutta hän oli tekemässä suurta vapautta. Hänen oli pilkattu, häväisty ja hänen maineensa oli viety, mutta hän silti oli täydellinen kansanvapauttaja. Hän oli voideltu. Niin on myös meidän kohdalla, kun hän saa kirjoittaa meihin voitosta ja rauhasta. Niin tiedätkö, että sellaista ihmistä ei ole, joka ei kaipaa syvästi rauhaa. Ja kun se meistä hehkuu ulospäin, ja tuut sellaisen taulun eteen, jossa on ihana teksti ja levollisuus, niin sit on helppo lukea. Ajattele sellaista kuntoharrasta, joka tulee sinun luoksesi ja on vakavasti astmaatikko ja hengittää ja viittaa vailla tukehtua. Hän on juoksemalla tullut kertomaan sinulle keuhkovammaliiton ihanasta asiasta. Ja kuinka kannattaa ulkoilla ja kuntoilla. Hän on tuskan punainen ja kasvot on mustennut ja huulet on siniset. Ja hän on tukehtumaisillaan siinä ja hän kertoo ulkoilusta. Niin se on viittavaa, että sä soita ambulanssia heti. Tämä mies hän kaatuu kohta portaille. Ajattele kristittyä, joka puhuu valoisasti Jeesuksesta ja on tukehtumaisillaan ja kärsimykseen. Kuva tulee hänestä ulos, ahdistus ja kaikki se. Niin siinä voi käydä niin kuin eräälle pelastusarmeijan veljelle kävi. Kun hän sotahuutoa kauppas ovella, niin mies katseli hetken ja sanoi, mene hoitamaan sieluskuntoa ja tuun myymään sitten uudelleen. Kyllä Jeesus haluaa, että meistä on kaiken heikkoutemme, kaiken huonoutemme keskellä selkeä kuva. Ei hän tee meistä jotakin esimerkillisiä kirkkaita tähtiä tänne. Me olemme tavallisia ihmisiä, tavallisien sairauksien, tavallisien kärsimyksien, perheongelmien keskellä. Ei uskon elämä välttämättä muuta meitä niin, että juntti muuttuu prinssiksi tai prinsessaksi. Ei välttämättä, se sitä muuta. Se, jos on vakava juntti, niin se makaa sukat pysty sohvan päällä edelleen, eikä muutu siitä sen kummemmaksi. Mutta jos Jumalan evankeliuminen valo saa meistä selkeästi taulussa olla, niin se alkaa vaikuttamaan hiljalleen tahtomista ja tekemistä. Ja sitten voi ajan myötä tapahtua isojakin muutoksia. Kun tulee kolmantena esille, että taulu ei määrää, mihin se lähetetään, niin eikö ole totta, että joskus tuntuu, että olemme ihan väärässä paikassa? Ootko milloinkaan kokenut, että olet oikeassa paikassa nyt? Usein tunnemme asumme väärillä seuduilla, väärät tyypit ovat meidän kanssa tekemisissä. En pysty siihen, mihinkä pystyisi, kun olisi toisenlaiset olosuhteet. Olisin ehkä kirkkaampi, jos olisivat elämän tilanteet toiset. Taisin tehdä väärän valinnan, kun menin avioliittoon tämän kanssa. Taisin tehdä väärän valinnan, kun menin tähän paikkaan töihin. Ja ei käytä lapsia kautta nyt syntyä juuri tolla tavalla. Ne on tässä jotakin mätää alun perin tässä hommassa. Näin kuin karrikoidaan sitä vähän. Mutta eikö ole totta, että usein tuntuu, että olemme väärässä paikassa. Osoite on kerta kaikkiaan väärä. Ihminen on luonnoltaan sellainen. Me uskomme, että jossakin on se paikka, jossa juuri minun hetkeni tulee. Tiedätkö, että vaikeudet ovat justiin sen tähden, että niiden keskellä me voimme näyttää, mitä Jeesus on. Vaikeuksia ei kannata karttaa. Jos Jumala aikoo nämä kaksi asiaa saada meille selkeäksi niin, että kolmas voi tapahtua, eli Jumala lähettää sille, joka tarvitsee tervehdyksen juuri meidän taulumme kautta, kun hän kirjoittaa. Sä voit olla bussissa, junassa, valintakaupassa, pihalla kolaat lunta tossa ja metkiä kolaat samalla naapurin puolta. Meillä oli aika hankala naapuri ja se ei ikinä aurannut meidän puolta. Ei ikinä, mua joskus raivostutti. Aina se justiin siitä, kun mä astuin rivitalossa, niin just siitä kohtaa se aina veti siitä sen niin tarkasti, että varmasti ei ottanut 10 senttiä meidän puolelta. Ja mä ajattelin monta kertaa, on se kumma mies ja mä aina otin sen puolelta niin, että sekin pääsi menemään hyvin siitä. Koskaan se ei ottanut ja mä kerran sitten vähän pärräsin siinä. Ajattelin, että tämä on kumma paikka, kun ei. Ja sitten olin aika huonossa kunnossakin siinä, niin, lopulta niin huonossa kunnossa, kun mä yhden kolan heitin lunta, niin mä sain pitää pitkän tauon. Oli sydän jo niin huono sitten siinä vaiheessa. Niin vaimo sanoi sitten kerran, että ei vaikutusta tehdä muuta kuin tekemällä vaikutuksen. Ja niin, minä poika rupesin kolan kanssa menemään ohi heidänkin pihaan ja portaakin vielä. Veri monta kertaa. Meni pitkään ennen kuin tapahtui mitään. Mä tein, ei sitä tapahdu koskaan, ei se tule koskaan tekemään. Sitten yhden kerran tulimme kotiin, niin juuri meidän edestä oli kolannut joku. Ja siitä lähtien me rupesimme kolaamaan toistemme pihoja. Ja tiedätkö, siitä syntyi tilanne, jossa eräänä päivänä hän antoi ison tunnustuksen. Ja kun oli isompi tapahtuma meillä seurakunnassa, niin hän jo sen takiakin tuli, kun pappikin kolaa hänen pihaansa. Tiedätkö, että se teki minun aika kivan vaikutuksen, että hän näin yleisön keskellä hänen istuvan siellä, että no niin, kato, kannatti heittää lunta vaikka veri nokassa. Kun monta kertaa tuli verikin, kun oli aika huonossa kunnossa silloin. Se sai aikaa jotain. Jos otetaan lisää tukea Raamatusta tällä ajatukselle, roomalaiskirjeestä sieltä 5 ja 16 sanoo näin. Roomalaiskirje 15-16 kuuluu seuraavasti. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija, pakanain keskuudessa papillisesi toimitaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta niin, että pakana kansoissa tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Tämän sanoi Paavali roomalaisille, että me tulisimme kirjeeksi pyhässä hengessä pyhitetyksi. Kun Kristus on minussa, se saa aikaan sitä, ja kun minä olen Kristuksessa. Se näkyy hyvinä tekoina enemmän kuin hyvinä sanoina. Se on aivan ilmeinen kohta. Samoin kuin roomalaiskirjeen 11 ja sieltä otetaan 13, 11 ja vaikka 20 jakeesta eteenpäin. Oikein epäuskosan tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, Jumalan ankaruutta langeneita kohtaan, mutta hänen hyvyytensä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydestänsä pysyt, muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan heidät jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon enemmän nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa. Tässä Paavali kirjoittaa roomalaisille, jotka olivat pakanoja, kuinka juutalaiset eivät ottaneet Kristusta vastaan. Ja Kristus ja vaikutti sen, että Paavali kääntyi pakanain puoleen, meidän puoleemme. Juutalaiset, jotka olivat luonnollinen viikunapuu, jolle Kristus tuli ensin. Ja sitten kun juutalaiset eivät ottaneet häntä vastaan, niin Paavali kääntyi pakanain meidän puoleen, ja sinut ja minut, jotka olemme pakanoja, niin meidät vasten luontoa on oksastettu jaloon öljypuuhun. Vasten kaikkia luonnonlain vastaisuuksia, että metsäviikunapuusta otetaan oksa ja pannaan jalostettuun viikunapuuhun. Se on kaikkia luonnonlakeja vastainen. Nyt Kristuksessa tehtiin meille näin. Sinut ja minut oksastettiin tällä tavalla jaloon öljypuuhun, me jotka olimme pakanoita. Ja nyt me tulimme uskossa, kun uskoimme Jeesuksen Kristukseen, niin nyt me tulimme mukaan Jeesuksen verenkiertoon. Me olemme nyt siitä elämän nesteestä, joka juuresta imeytyy puuhun, niin me olemme nyt sen puun verenkierrossa, eli elämän osallisuudessa. Ennen me olimme metsässä, metsäviikunapuussa, nyt me olemme Kristuksessa. Tämmöinen esikuva, mikä tässä tulee Paavalin puheessa, esikuva oppi. Meidät siirrettiin villipuusta jaloon puuhun ja me tulimme Kristuksen osallisuuteen. Uskonnolla tässä ei ole mitään tekemistä. Uskonnolla on yhtä suuri ero kuin on politiikalla ja uskolla, uskoon nähden. Uskossa me olemme uskon kautta vanhurskautettuja Jumalan lapsiksi. Ja nyt kun me olemme Kristukseen oksastettu, niin nyt alkaa tässä oksassa hiljalleen tapahtumaan jalostumista. Eli se tulee selkeämmäksi koko ajan. Jumalan henki sen vaikuttaa. Ja Raamattu sanoo, että siksi me vietämme ehtoollisjuhlaa ja vietämme sitä niin kauan aikaa, kun hän tulee. Ja siinä on todistus henkivalloille, siinä on todistus enkelijoukoille, siinä on todistus Jumalan pojan voitosta kuolemassa, tuomalla sen elämään. Ja nyt kun meidät on tällä tavalla oksastettu Kristukseen, nyt uskon kautta lupauksen lapsina, entisinä villipuina, nyt me olemme tulleet tässä paatumuksen ajassa jaloon Kristuksen elämään hänen puutarhaansa. Ja meidän on hyväksyttävä, että meitä oksastetaan ja jalostetaan. Niin kuin tiedät, jos olet viljellyt tomaatteja, niin sinne kasvaa semmoisia rosvoja sinne väliin. Ja ne pitää näpsiä pois sieltä, jos aikoo saada hyvin tomaattia tänä kesänä, tulevanakin kesänä. Yksi veli pyysi meidän kerran kastelemaan, kun hän lähti lomalle, niin hänen tomaattitarhaan. Ja sitten hän mulle kädestä pitää neuvoi, että kun näihin kohtaan kasvaa varkaita, niin nipistä ne pois. Ja me sinä kesänä hoidettiin hänen tomaattitarhaa. Ja Jumala alkoi mulle puhumaan, kun mä niitä varkaita nipsin pois sieltä, että tällaista minä teen sinunkin elämän kanssa. Hyväksytkö sen? Nyt kuulijani siirrän tämän ajatuksen sinuun. Hyväksytkö sinä, että sinusta otetaan näitä lihallisia ajatuksia ja itsekkäitä ja kovia ja anteeksiantamattomia ajatuksia pois, että sinua ruvetaan oksastamaan ja hoitamaan Jumalan suuressa puutarhassa opetuksen ja sanan kautta. Me olemme hyvin ankaria, jotka lankeavat juopottelemaan tai muuhun pahaan elämään. Mutta oletko koskaan kuullut, että jonkin muiden kuoleman syntien tähden erotettaisiin seurakuntayhteydestä? Esimerkiksi ahneus, se on epäjumalan palvelus, jonka takia pitäisi erottaa. Sitä ei alkuseurakunnan aikana voitu edes hyväksyä. Ahneus on nykyään puettu säästäväisyyteen. Sillä on hienot säästäväisyyden vaatteet päällä. Vaikka monta kertaa kymmeniä vuosia seurakunnan keskellä on saattanut olla johtavakin veli, joka on niin ahne tai sisar, joka on hallinnut melkein koko seurakuntaa. Kuka ei tee hänelle yhtään mitään, vaikka kymmenet ihmiset ovat haavoittuneet hänen takiansa. Mutta yhtä kaljanjuojaa retutetaan niin kuin rasinukkea. Välillä liitetään, välillä erotetaan. Nyt se on taas vetänyt mukillisen. Ja taas sitä viedään pois. Tai ootko koskaan huomannut ihmisiä, jotka eivät ikinä pyydä anteeksi? Aina toisten pitää antaa anteeksi. Ja tämä sama saa olla kuin kaktuskasvi puutarhan keskellä, jonka kaikki haavoittuvat, kun hänen lähelle tulevat. Tätä sanotaan ylpeydeksi ja se on myös noituuden synti. Oletko koskaan nähnyt, että joku on erotettu ylpeyden takia? Eikö Jeesuksella ole töitä meidän kanssa vielä paljon? Että opimme sanomaan ääneen, anna anteeksi. Se on kuule kiven alla meille. Kyllä me perheriidankin tulle, niin jotakin lahjaa tuomme kotiin vaimolle sitten ja vähän työnnetään tuota. Mutta ei ole koskaan menty kaulaan ja sanonut, anna anteeksi, mä olin väärässä. Tai ootko vaimona koskaan miehesi kaulaan mennyt ja sanonut, että anna anteeksi? Tiedätkö, että kovinkin sydän sulaa siihen? Ei Jeesus tahdo, että tehdään meistä jotakin uskonnollisia sellaisia kylttejä, jotka ovat vastenmielisiä. Hän haluaa tehdä meistä miellyttäviä ihmisiä. Uskallettava sydämessäsi pyytää anteeksi, sillä jo anna anteeksi. Ei teidän taivaallinen isännekään anna teille anteeksi. Yhdellä ainoalla teolla ihminen peruuttaa pelastuksensa ja taivasoikeutensa, ja se on anteeksi antamattomalla mielellä. Siksi kuulijani, me olemme uskon kautta tulleet lupauksen lapsiksi. Kellään meillä ei ole mitään syytä, että olisimme jonkun sen avulla päässeet siihen, niin kuin tuossa alussa toin esille, että Jeesus ei tule meidän luoksi ja sano, että olen seurannut sinua, että olet erinomainen ihminen. Ei sukumme, ei mikään, ei meidän kenenkään suku ole niin suurta, että taivas millään tavalla hätkähtää, kun meidän suku tulee sinne. Ei millään tavalla. Synnistä sukua vaan. Synnissä syntyneitä, synnissä eläneitä. Jumalan armo ja rakkaus voi tehdä meistä väkeviä. Ja sen tähden kuulijani on tosi tärkeää, että Jumalan iankaikkinen rakkaus ja osallisuus saa vaikuttaa meidän elämään. Että meistä voi tulla näitä Jumalan tauluja. Koska nyt tässä paatumuksen ajassa, jossa uskovat tänä päivänä, eivät enää pelkää riidellä, eivät pelkää valehdella, olla ilkeitä. Se kertoo, että on kadonnut Jumalan pyhyyden tunne. Sitä ei korvaa ylistyslaulut eikä muukkaan laulut. Siihen tarvitaan puhtaasti tekoja. Jos taulumme on epäselvää mongerrusta, se ei tule paremmaksi, ellei se kerran putsata täysin. Se pitää putsata ihan kaikki pois siitä. Pestä kunnolla ja sitten siihen kirjoitetaan selkeästi. Alkaa tapahtumaan jotain. Koskaan ilman tätä emme voi olla selkeitä. Luotettavan asian takana on selkeä esiintyminen. Selkeä esiintyminen edellyttää selkeän sisäisen elämän. Jos on epäselvä sisäinen elämä, ei voi olla ulkoisesti selkeätä esiintymistä. On mahdottomuus olla kirkas, jos on kerran lamppu sammunut. Tarvitaan kohdata armahtaja ja syntien anteeksiantaja uudelleen. Et ole toivottomassa tilassa. Toivoa on, mutta meidän on uskallettava tehdä ratkaisuja. Loppusanoiksi Matteus täältä 3 otetaan esille. Mitä Matteus 3 sanoo tähän loppukanveetiksi. Matteus 3 ja 10 ja 12. Otetaan se ja se kuuluu näin. Jo on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen. Mutta se, joka minun jäljissäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimat anterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Nämä Raamatun kohdat, minkä Matteus entisenä tullimiehenä kirjoittaa, ovat juuri tätä aikaa varten. Juuri tähän epäselvään mongerruksen aikakauteen, jossa kristillisyys on epäselvää, jossa on kadotettu alkuperäistä, sitä ihanaa, mitä oli kerran meillä. Meidän nuorisomme ei tiedä, mitä on todellinen herätys. Mitä on todellinen Jumalan ilmestyminen? Mitä on, kun Jumala tekee ihmeitä ja tunnustekoja? Mitä tapahtuu, kun oikein helluntai laskeutuu alas? On paljon ihmisiä, jotka ei tiedä, mitä on oikein helluntai. Pitää mennä pitkälti taaksepäin. Ensinnäkin Ylivainion Iilon aikaan. Kun Ylivainion Iilo tuli meille Tukholmaan ensimmäisen kerran, kun Jumala antoi hänelle uuden voitelun, jonka hänkin sai, kun hän lähti anteeksiantamuksen tielle. Niin vahtimestari Tukholman Philadelphiassa, joka on iso pylväs sali siinä, kun tullaan sisään, sopii 4000 ihmistä lähes sisälle, oli ottamassa ihmisiä vastaan. Niillä oli Leevi Petruskerroksessa kahvilla edes näkyvissä, niin vahtimestari sanoo siellä ulkona, täällä on suuri urheilujuhlan tuntu. Oli sellainen ilmapiiri, että kerta kaikkiaan se tunsi luissa ytimissä. Jotakin on tänä iltana tapahtumassa. Ja tiedätkö, kun nämä Segerstuunesta, eli Ruotsin herrametulekilestä oikeaoppisesti laulavat ruotsalaiset, ei koskaan kovin syvästi arvostanut suomalaisia. Ja kun tuo pieni härmänmies sanoi, että kun kolmessa kerroksissa on ihmiset edessä, voitteko mennä vähän kauemmaksi, minä rukoilen, että ette putoa. Heitä naurattiin, että Johan on finni jälleen kovas hengessä. Ja niin Niilo rupeaa rukoilemaan. Niin minä katson siinä, kuinka hieno aristokraatti rouva pitää hienosti kirjasta kiinni ja kaatuu Laura Aslin puvussa suoraan lattialle ja kyljellään makaa ja laulaa. Ja yhtäkkiä huomaa, että hän makaa lattialla. Kauhealla kiireellä pystyyn ja sitten sonnustautuu ja taas laulamaan. Ja taas meni. Ja lopulta oli sellainen sekamelska kokous. Ihmiset makaili pitkin lattioita. Kuoro kaatui laulaessaan ja laulovat vaikka kylellään. Ja sen jälkeen, kun menin Philadelphiaan käymään ruotsalaisella puolella, niin aina kysyttiin, koska Niilo tulee, koska Niilo on seuraavan kerran täällä. He janosivat sitä herätyksen henkeä. Jos menemme taaksepäin olympiavuoteen 52, jolloin William Branham ja Lindsau oli Kuopiossa, jossa vaimoni velipoika parani kuuromykästä. Meidän pitää mennä tosi kauas, että näkisivät helluntain ja kokisimme helluntain, mitä se oli silloin. Ystävät, meidän tehtävämme on tämän päivän nuorisolle tuoda, että he saavat kokea, mitä on helluntai. Meidän tulee olla iäkkäimpinä ja vanhempinakin ihmisinä niin selkeitä tauluja, että meidän pystyy juostessa lukemaan. Jumala haluaa tehdä meistä tauluja. Ei olla niinkään huolestuneita siitä, meneekö kaikki meidän mukaan, niin kuin me tykätään. Vaan siitä, että Jumala saa ilmestyä minun kauttani, siitä alkaa tapahtua. Olen nähnyt sen, olimme nuorten kanssa kerran yössä, olin aktiossa aina vetäjänä nuorten kanssa, olin yllä rock-tapahtumassa ja kaveri istui siellä nurmikolla viinilekkeri kädessä. Hän pitää se tossa ja lärillä kahdesta kädestä vetää ja juo siitä. Sitten tulee tauko, bändi, jota oli hävinnyt, tulee gospeliryhmä siihen laulamaan ja soittamaan. Siihen aikaan oli semmoisia tunnettuja lauluja kuin Silly Valiset. Aikana Belle Carsonin ruotsalaisia tunnettuja muusikoita laulavat, niin tämä kaveri lyö viinilekkerinsä maahan ja tuijottaa, kun rumpali veti siinä hetkessä niin oman tommosen osuutensa, mahtavan rumpusoolon. Hän lähtee siitä liikkeelle, menee sen rumpalin luokse, kun soitto oli päättynyt, ja jotakin ne puhuu siellä, mitä me emme kuule. Hetken päästä rumpujen välissä tulee käsi, joka laskeutuu tämän nuoren miehen päälle ja alkaa rukoilemaan hänen puolesta. Minä en ymmärtänyt sitä rumpusuolosta yhtään mitään. Musta siinä oli epäselvää selitystä. Mutta hän ymmärsi. Hän tajusi. Tuossa on jotain. Kun poika veti täydellä laidalla patterista siinä. Ja niin hän tuli uskoon. Hänestä tuli yhden gospelryhmän gospel-bändin yksi ansiokkaimpia rumpaleita Ruotsissa. Emme kaikkia ymmärrä aina, mutta on pääasia, että Jeesus tulee pääasiaksi. Että se on taulussa selvänä. Meillä oli aikanaan, rakkaat siskot ja veljet, oma aikamme, kun me rakastimme omaa musiikkia. Nytkin vielä, kun tulee joskus niitä vanhoja hienoja rantakoivun alla ja oi niitä aikoja, niin kuule, kyllä siinä vain villasukka väpättää. Se oli niitä meidän aikoja. Oi, jospa vielä tulisi helluntai, jossa Jumalan tulet syttyisivät. Ja voitaan sanoa, kun Puuki Matille sanoi Raumalla, raumalainen rikospoliisi, niin kun hän vahingossa tytti mettäpalon, niin palopäällikkö sanoi, että kiittäkää luojaa, Puukki, ettei tullut lattava palo. Matti sanoo, mikä on lattava palo? Sanoo, silloin menee puun latvoissa liekit ja leviää kauttaalta ja se on vaikea sammuttaa. Ja sellainen pitäisi olla helluntai, että sitä ei sammutetakaan, se on lattava palo. Tänään halusin sinulle nämä asiat puhua. Että Jumala saisi tehdä meissä jotain, syntyisi täällä Kihniölläkin lattava palot. Jumalan tulet saa ilmestyä ja kun Jumalan henki laskeutuu ja ilmestyy, niin saat olla ihan varma, että se panee kohdalleen asioita. Monet asiat menee kohdalleen. Se on Jumalan tahto. Amen. Me rukoilemme yhdessä. Kaikki valtias pyhä Isä, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, olemme sinun kasvosi edessä. Sinun silmäsi katsovat meihin ja tunnet meidät kaikki, jokaisen yksityiskohtaisesti. Herra, tiedät, minkälaista elämästä olemme tulleet tänään tähän. Tiedät taistelumme, tiedät ajat, tiedät paikat, tiedät kokemuksemme, tuskamme ja kipumme. Jeesus, mä pyydän, että sä tänä hetkenä siunaat jokaista veljeni ja sisartani. Anna rakastava kätesi olla lähellä jokaisen elämää. Kiitos, että sinä vielä tänä päivänä täytät pyhällä hengellä ja tulella. Me ymmärrämme, että on tullut ratkaisujen ajat. Sä olet pannut kirveen puitteen juurelle ja me ymmärrämme, on ratkaisun ajat lähellä. Mutta Herra, me anomme vielä, anna helluntai henkesi laskeutua. Anna pyhällä hengellä ystävien täyttöä, anna yliluonnollinen voimasi keskellemme vielä. Herra, kiitos, että sinun valtasi on vielä sinulla. Sitä ei kukaan ota sinulta pois. Ja sä toimit tahtosi mukaan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.